Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin Arbacada taariikhdu ay ku asteysan tahay 7-20 bisha July sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Sida ay baahisay idaacadda ku hadasha afka ururka Al-Shabaab, weerarkii maalintii shalay lagu qaaday nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa fuliyay xil dhibaan hore ka tirsana baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, kaasi oo hore u sheegay inuu ka goostay dowladda kumeelgaarka ahayd xilligaasi uuna ku biiray dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Xil dhibaankan oo lagu magacaabay jiray Saalax Badbaado ayaa waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dadkii maalintii shalay fuliyay weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay albaabka Madiina Gayd ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku nafayeen tiro dad ah oo isugu jiray shacab iyo sidoo kale dad ajaanib ah oo xilligaasi ku sugnaa irida. Waxaana idaacadda ururka Al-Shabaab afkooda ku hadashay ee Andalus ay tilmaantay in weerarkaasi uu ahaa mid istishaahi ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaab. Saalax Badbaado ayaa sanadkii 2010 la waayay asigoo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya muddo 7 kadibna waxa uu ka hadlay suuqa weyn ee Bakaaraha asigoo warbaahinta isugu yeeray una sheegay inuu ka baxay dowladda kumeelgaarka ahayd ee xilligaas uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed uuna ku biiray dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Saalax ayaa waxa uu muddooyinkaasi kadib ku noolaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay gacanta ku hayeen ururkii Xisbul Islaam iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab oo isbedbedel badan gacmahooda magaaladaasi in muddo ah ay ka wada arriminayeen. Kadib waxa uu Saalax Nabhaan u guuray dhanka ay Jubbada dhexe oo in muddo ah uu ku noolaa. Waxaana ugu dambeyn idaacadda Andalus ay shaacisay in uu ahaa shaqsigii maalintii shalay fuliyay weerarkii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu fuliyay gaari xamuul ah oo uu waday sida idaacaddu ay tilmaantay. Saalax Badbaado oo ka tirsanaa xildhibaanadii kumeelgaarka ee Soomaaliya. Taliyaha ciidanka gobolka Banaadir Cabdi Geedi ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 13 ruux ay ku geeriyootay weerarka, kuwaas oo u badnaa ciidamadii ilaaladu u ahaa hay-adda qaramada midoobay ee UN-ka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ay ku jiraan dad rayid ah oo xilligaasi maraya waddada. Qaraxa ayaana ka dhacay agagaarka xarunta ay hay-adda Man Action ee miinabaarista ay ku leedahay magaalada Muqdisho, iyo afafka hore iridka labaad ee laga gara garoonka diyaaradaha oo ah meel inta badan ay isticmaalaan ciidamada AMISOM iyo sidoo kale hay-adaha shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana halkaasi xilliyada qaraxa uu dhacay ay ahayd mar ay si aad ah mashquul u ahayd, waxaana sidoo kale iridaasi ka gala gawaarida waaweyn ee wada walxaha lagu dhiso garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale xarumaha ganacsi ee ku yaala gudaha garoonka ayaa alaabtooda laga geliyaa iridaas, iyadoo sidoo kalena dad xilligaasi ku hawlanaa howlahooda shaqo ay halkaasi ku nafwaayeen. Al-Shabaab oo sheegatay weerarka ayaa tilmaantay inay ku dishay tiro kamid a ciidamada AMISOM iyo sidoo kale kuwa shisheeye oo reer galbeed ah, walow sidoo kale ayse sheegin tirada dhabta ah ee Al-Shabaab ay ku laayeen, inkastoo tiradii ugu badneyd ee waxyeelada ay kasoo gaartay weerarka u ay ahaayeen dad Soomaali ah. Maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale hay-ad wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa isku haysta cidda mas-uul kaga noqonayso xilliyada ay dhacaan weerarada dhibaatada ay kasoo gaarta dadka ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda amniga ayaa sheegay in iyagu ay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan weerarada ka dhaca gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee la xiriira dhinaca amniga. Warbaahintana looga baahan yahay in wasaaradda ay arrintaasi ka sugato, sida uu ka dhawaajiyey Cabdikaamil Shukri Macalin oo warbaahinta kula hadlay maalintii shalay kadib qaraxyadii dhacay iyo isbarbaryaaca labada dhinac.
Waxaa kaloon rabnaa in markii sidaan oo kaleeta dhacda ay u dhacdo midiyuhu waxaa rabnaa waxa la hadlaayo wasaaradda la hadli doonto iyo amniga ayaa la hadli doona, cid kaleeto oo ay ka qaadanayaan wixii maanta ka dambeeyo ma ay jiraan inay ka hadlaan waxyaaba amniga inay ka hadlaan ma la ogolo, wasaaraddu ma ay ogolo inay cid kale ay ka hadasho ay warbixin ay ka bixiso. Wixii amni ah wasaaradda ka hadlayso waxaa la siin doonaa sidan oo kaleeto warbixinta ugu dambeysa ee soo baxdo markii la hadlalaayo oo la rabo in wax laga hadlo dhacda dhacday, marka rabo in laga hadlo iyo waxay tahay iyo qaabka shaqada ee wada shaqeynayaan amniga gobolka Banaadir iyo waxaan ku dhahay way kala tahay marka waxaan ka hadlayna waxa waa dhacdo markay dhacdo cidda laga xigalaayo warka ugu dambeeyay ee ugu saxsan ee ugu macquulsan ayaan ka hadalnay anaga wasaaradda ayaan iska leh xaqaas waxa ay leedahay wasaaradda way een waxa waa in lagu wareejiyo waxaan ku dhahay ka shaqeeyaan amaanka iyo inuu qof u hadlo way kala tahay xarumaha in la saaro in kala saara rabnaa ama website-yada ayada ay leedahay way soo bandhigaysaa soo dhigaysaa marka waxaan diidanahay waxa waa in laga hordhaco dad kale oo ay ka hadlaan ay diidanahay maahan waxaan diidanahay maamul gobol iyo maamulada gobolada iyo waxaan diidanahay maaha dhacdada qaabka looga hadlayo waa
waxa uu sheegay dankiisa afayeenka maamulka gobolka Banaadir in gobolka uu leeyahay hay'ad amni oo hoostaga maamulka kuwaas inay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan falalka amni darre ee ka dhaca gudaha caasimada Soomaaliya xilli ay muuqanayso kala aragti duwanaansho u dhaxeysa maamulka gobolka iyo wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya
waxa uu leeyahay laama amni sida nabad sugidda gobolka iyo booliiska gobolka Banaadir intaas oo dhan waxaa isku xukuma mas-uulka ugu sarreeya ah gudoomiyaha gobolka Banaadir aniguna waxaan ahay afayeenka sharciga ah ee sharciyada u haysta inuu ka hadlo wixii ku saabsan qadiyaadka caasimada ku saabsan gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo degmooyinka anaa wakiil ugu ah sida sharci ah ee qadiyaadda ku saabsan afayeennimada gobolka Banaadir ah shalay baan maqlayay wiilka afayeenka ka wasaaradda amniga oo dhahaya gudoomiyaha gobolkuna kama hadli karo ku-xigeenadiisuna kama hadli karaan taliyaasha ammaanka gobolkuna kama hadli karaan afayeenkuna kama hadli karo wixii ku saabsan gobolka Banaadir ku saabsan taasaan rabaa inaan saxo waan u caddeeyo sharciyada hadalka gobolka Banaadir aniga ayaa mas-uulka ah oo cid kale oo uhaysata sharciyad inay ka hadasho qadiyaadka amni qadiyaadka horumarineed bilicda iyo dhammaan sheerka ka dhacaya gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhow idma inay ka hadasho ayun baa ka hadlaysa cid u dhiiri karta gudoomiyaha gobolka inuu ka hadlo arrinkaasna ma jirto cid u dhiiri karta inuu ku-xigeenadiisu ku hadlaanna ma jirto cid u dhiiri karta inuu ka hadlaan taliyaasha ammaanka ee gobolka Banaadir inay ka hadlaan arrintaasna
isqa qabsiga maamulka gobolka iyo sidoo kale wasaaradda amniga waxay yimaaday ka gadaal markii weerar waxyeelo ay ka soo gaartay dad rayidah oo ka dhacay maalintii shalay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyadoo qaar ka mid a dadkii dhibaatada ay soo gaartay la ildaran yihiin dhaawacyadaas oo ay yaalaan qaar ka mid a isbitaalada caasimada Soomaaliya ayaa haddana waxaa ka muuqanaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii Soomaaliyeed inay isku haystaan cidda ka muuqanaysa shaashadda ee ka hadlayso dhacdadaasi dhacday iyadoo cid waliba ay mudan gaar ah u leedahay inay noqoto cidda ka soo muuqanaysa shaashadaha TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ama kuwa ajaanibta halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaac ka qaaday habeennimadii xalay inay gacanta ku soo dhigtay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo hub kaasoo laga soo qabtay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ee ku yaalla degmada Huludaag ee gobolka Banaadir gaarigan oo nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa nooha ayaa waxaa la tilmaamay inuu ahaa gaari sida qarax waxaa sidoo kale qayb ka ahaa waxyaabihii saarnaa hub la sheegay in laga soo qabtay gudaha hotel ku yaalla suuqa weyn ee bakaaraha ee lagu magacaabo Al-Cimra waxaana ciidamada ammaanka sidoo kale tilmaameen inay gacanta ku soo dhigeen raggii watay gaariga iyo qaar kale oo la tuhunsan yahay inay qorsheynayaan ka qayb qaadashada weerarka la doonayay in gaarigaasi lagu fuliyo cabdikaamil shukri macalin waa afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya waxa uuna ka hadlay kadib fulinta howlgalkaasi ee ciidamada NISA asigoona kaga mahad celiyay ciidamada howlgalka ay fuliyeen waxa uuna sidoo kale tilmaamay inuu soconayo baaritaano ku aadan in xog badani laga ogaado gaarigan iyo sidoo kale hubka uu waday iyo ragga gacanta ay ku hayaan ciidamada waxa uuna sidoo kale tilmaamay in xogta ay ka heleen qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed dabadeedna ciidamadu ay ka hortageen weerar ay fuli lahaayeen kooxaha dhagar qabayaasha ee uu sheegay inay soo maleegayeen weerar ka dhana bulshada Soomaaliyeed sida hadalka uu dhigay
sameeyeen laamaha ammaan gaar ahaan aliyada mas-uulida iyo suudaanka qaranka ayaa ka sameeyeen in suuqa bakaaraha gaar ahaan hotel magaciisa la yiraahdo Al-Imran hotelkaasi xog ay keeneen ama xog la helay ayaa lagu baaray kadib waxaa la helay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa iyo hub sidoo kaleeto dadkii maskiliyaasha ahaa ama milkiilaha ahaa iyo dad lagu joonsan yahay inay hor dhug leeyihiin ayaa sidoo kaleeto la soo xiray gaarigaas noociisu wuxuu ahaa sagaal ee wulna baartan ku socdaa.
Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ballan qaaday in abaalmarin la sii doono ciyaartoydii maamulka Puntland ee u soo hoyeysay koobkii maamul goboleedyada dalka ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoona maalintii shalay kulankii kama dambaysta ahaa kooxdii maamulka gobolka Banaadir gobolka waa Puntland matalaysay ay koobkaasi kaga guuleysatay dhiggeeda Jubbaland kadib ciyaartii fiinaalaha ee koobkaasi. ciyaarta ayaa qaybtiidii hore waxaa gool ku hormaray kooxda magaca Jubbaland ku ciyaareysay, waxaana goolkaasi u yimid qaybihii hore ee ciyaarta. Markii dib la isugu soo laabtay, Puntland ayaa heshay goolka barbaraha, waxaana dabadeeda ciyaartaasi lagu daray waqti dheeri ah oo lagu kala bixi waayey labada dhinac. Goolkulaadyadii ayaa 5-4 waxay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaareysay magaca Puntland oo iyadu koobkii maamul goboleedyada dalka hanatay. Kooxda Puntland ayaana maalintii shalay si weyn ugu dabaaldegtay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee ku yaalla degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, iyadoo koobkana u gudoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee xubno ka tirsan labada gole ee dowladda. Sidoo kale taageerayaal aad u fara badan oo labada dhinac matalayay ayaa garoonka soo xaadiray maalintii shalay. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u hambalyeeyey dhammaanba ciyaartoydii ka qayb gashay koobka maamul goboleedyada dalka ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoona uu ballan qaaday in uu abaalmarin sii doono, waxa uuna sidoo kale hambalyo ku aadan kaalinta labaad u diray kooxdii matalaysay maga Jubbaland ee iyadu lagaga guuleystay koobkaasi.
Aad ay muujiyeen dadaalka ay muujiyeen sharafta u sugayeen Puntland, waana runtii waxaan sameynahay maanta qof kasta oo Puntland markasta uu joogaba waxaan u maleynayaa in farxad zaa'ida uu gees soo dhacayaan rajeynaya insha allah kooxda u hambalyeynayaa hambalyaan leeyahay waana soo dhoweynayaa si weyn oo mug leh ayaan insha allah hadda reer Puntland nahay ku qaabilaynaa kuna soo dhoweynaa kooxdeenna waan abaal marinaynaa insha allah. Sidoo kale kooxda Jubbaland iyana waan u hambalyeynayaa kaalinta labaad ay galeen cayaalada ay muujiyeen runtii dadaalka ay muujiyeen daba horaan u sheegayo waxaa yidhi labadooda isaga filan tahay insha allah, laakiin runtii dadaal bay muujiyeen. Waan u hambaryeynayaa meesha ay soo gaareen iyo guusha oo labaad ay galeen iyana waa ay sidoo kale waxaan u hambaryeynayaa runtii kooxihii Soomaaliyeed oo dhan oo meesha isugu yimid oo muujiyey cayaar wanaag iyo isdhexgal bulsho oo maaragtay loo baahnaa isdhexgal iyo isbarasho iyo Soomaalidu isu soo dhawaanaysa ayaa ciyaaruhu runtii ay muujiyeen. Waxaan rajeynayaa sanad ka dambeeyaba inay kasii wanaagsanaato. Hadda guusha kulcudu bay raacday, maanta Puntland bay raacday, waan ku faraxsanahay, waan hambalyeynayaa.
Dabaaldegyo waaweyn ayaana habeenimadii xalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maamulka Puntland sida Garoowe, Gaalkacyo, Qardho iyo sidoo kale magaalada Boosaaso, kuwaasoo lagu dabaaldegaya hanashada koobkan ee maamulka Puntland, iyadoona ciyaartoyda lagu wada dhawaaninay u amba baxaan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland si halkaasi ay u geeyaan koobkii ay ku guuleysteen. Waa tartankii ugu horeeyay noocan ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona tartankan uu yahay mid ay ka qayb galayeen ilaa iyo 6 kooxood kuwaasoo kala matalaya maamul goboleedyada dalka ka jira. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa. Waxaa idin akhrinaya warka anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sida ayo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.